Кыргызстанда саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 30-август шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдук талкуу дагы 2 жумага узартылды.
Албетте 10-сентябрга узартып койгону бул эч кандай маселени да өзгөртүрбөйт. Көчмөн оюндарын, майрамдарды өткөрүп алып ошондон кыйын кылабыз деген ой болуш керек.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы түрдүүчү жоромолдоно баштады.
32 миллион калкы бар Өзбекстандагы бийликти Ислам Каримов кимге өткөрүп берет?
Стамбулда дүйнөлүк этноспорт конфедерациясы фестиваль уюштурду.
Фестивалда 40-тан ашуун боз үйтү келип, спортчулар мелдештерде 100-дөн ашык аттарды колдонушту. Башбозчулар көчмөн элдин тамактарын жасап, улутта калып бара жаткан салттуу даамдарды конокторго сунушташты.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзүүгө барактап да беребиз. Берүүлөрдү адаттагыдай жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада өрттөн наут болгондордун сөөгү бүгүн жерге берилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Каза болгондорду жерге берүү зыйнатына облустардагы өкмөт өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик башчылары катышат. Кечээ түнкү саат 10-11 алардын сөөктөрү атайын өкмөттүк учак менен Кыргызстанга алып келинип, туугандарынын колуна тапшырылган. Маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүүдөн тартып, жерге берүүгө чейинки чыгымдары өкмөткө жүктөлдү. 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 17 киши наут кеткен, анын ичинен 14 кыргызстандык кыз келиндер, алардын улуусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар. Наут болгон кыз келиндердин 7 Ош, 3 Жалал Абад облусунун тургундары, дагы 3 Ысык Көл облусунун, 1 Чүйөрөнүн тургундары болчу. Москвадагы элчиликте басмаканада курман болгондорду эскерүү болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына Москва шаарынын тургундары, кыргызстандык мигранттар келип, гүл чамбарларды коюп, 27 августта өрттөн наут болгон кыргызстандык кыз келиндерди эскеришти. Эскерүүгө келген жергиликтүүлөр кырсык тууралуу толук маалымат алган соң пикирлери өзгөргөнүн айтып жатышты. Алар буга чейин жергиликтүү телеканалдар кырсыкка мигранттар өздөрү күнөөлүү деп берип жатышканын айтып, мигранттардын өлүмүнө аларды кабыл алуучу тарап орус бийлигинин да күнөөсү бар экенин белгилешти, деп билдирет жергиликтүү кабарчыбыз. 29 август күнү Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн наут кеткен кыргызстандык кыз келиндерге жана Бишкек Ош жолунда автокырсыктан каза тапкан 9 кишиге аза күтүү күнү деп жарыяланган. Буга байланыштуу Кыргызстандын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн өлкөнүн желеги түшүрүлүп, келгендер үчүн атайын көңүл айтуу китептери ачылды. Акыйкатчы Москвада 17 кишинин өмүрүн алган окуя боюнча кесиптештери менен сүйлөшүүдө. Кубат Оторбаев Москва шаарына барып, мекендештер каза болгон жерде болду жана бул кайгылуу окуяны Москва шаарынын адам укуктары боюнча ыйгарым өкүлү Татьяна Патяева менен талкуулап, окуянын иликтөөсүн өз көзүмөлүнө алуусун өтүнгөн. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Оторбаев бүгүн Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым өкүлү Татьяна Москалькова менен да жолугуп, 17 адамдын өмүрүн алган окуяны талкууламакчы. Акыйкатчы ошондой эле кечээ Кыргызстандын Москвадагы элчилигине барып, басмакандагы өрттөн өлгөндөрдү эскерди. Кечке жок Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугуп, алардын сөздөрүн укту. Өзбек президенти Ислам Каримовдун ден соолугу тууралуу түрдүү маалыматтар айтылууда. Азырынча өзбек өкмөтү президенттин акыбалы тууралуу кошумча маалымат бере элек. Орусиялык айрым маалымат каражаттары Ислам Каримовдун өлгөнү тууралуу айтылгандарды Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков тастыктаган жок деп жазышты. BBC Каримовдун өлгөнү тууралуу маалымат тастыкталган жок деп жазды. Дарыгерлердин маалыматы боюнча анын абалы туруктуу деп жазды Интерфакс. Ушундай эле маалыматты өздөрүнүн булагына таянып, орусиялык РИА Новости да жазды. Лайфру менен курган маегинде Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул маалыматты тастыктаган эмес. Ага чейин айрым орусиялык маалымат агенттиктери Фергана.ru агенттигине таянып, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өлдү деген маалымат таратышкан. BBC'нин ишенимдүү булагынын айтканы боюнча 78 жаштагы Ислам Каримов Ташкенттеги оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Бишкек Ош жолунда автокырсыктан каза тапкандардын ичинде 2 жумалык кымыркайлар болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча 27 августта Бишкек Ош жолунда 2 унаанын кагышуусунан 9 киши наут болуп, бир гана 6 жаштагы бала аман калды. Ал ооруканада абалы туруктуу оор деп бааланууда. Каза болгондордун арасында 14 жаштагы секелек, төрөлгөнүнө 2 жума боло элек эгиз кымыркайлар болгон. Маалыматтарга ылайык, каза болгондордун баары Таласка тойго бара жаткан туугандар болуп чыккан. Ал эми 2-автоунаа Бишкекти көздөй келе аткан. Түркмөнстанда акыйкатчы болот. Бул тууралуу Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов Берлинде немис канцлери Ангела Меркель менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында буга байланыштуу өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизилүүсү да ыктымал. Түркмөн президенти өлкөсүндө адамдын татыктуу жашоосун камсыз кылуучу мыйзамдар иштейт деп билдирди.
Правовой сфере и наши законы гарантируют именно реализацию
укуктук жааттагы мыйзамдарыбыз жарандардын саясий, социалдык, экономикалык жана башка укуктарын кепилдикке алган деп билдирди Бердимухамедов. Ал ошондой эле жаратылыш газына бай өлкөсү экспортту бир-биримдикке чейин кеңейтүүнү көздөрүн бул тууралуу сунуш Еврокомиссияга берилгенин маалымдады. Ал эми Германия канцлери Ангела Меркель Түркмөнстандын президенти чет элдик дипломаттардын түрмөдөгү абал менен таанышуусуна мүмкүнчүлүк берүү маселесин талдоого макулдугун бергенин билдирди. Кыргызстанда эгемениктин 25 жылдыгы белгиленет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мурда пландалган иш-чаралар өзгөрүүсүз өткөрүлөт.
31 августта белгиленген иш-чаралар өтөт.
Ошондой эле көчмөндөр оюну дагы өтөт, анткени көчмөндөр оюнунун айрым катышуулары келишти деп билдирди Алмаз Үсөнов. 27 августта Москвада өрттөн наут кеткендер үчүн моралдык жоопкерчилик бар экенин белгилеген Алмаз Үсөнов мындан саясат жасоону туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Орусия тарап окуянын себептенип күнөөлөр сөзсүз жазасын аларын бекемдеген.
Рахмат Замир Кожубаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп синоптиктер маалымат берип жатышат. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23, кечээ 28-33, Талас жергесинде 26-31, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 28-33, ысык көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градус күн ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 32 градуска көтөрүлөт. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдук талкуу дагы 2 жумага узартылды. Мындай чечим президент Алмазбек Атамбаев менен конституцияны өзгөртүүнү сунуштаган парламенттеги фракция лидерлеринин дүйшөмбү күнкү жолугушуусунда кабыл алынды. Бул чара баш мыйзам айланасындагы талкууларды эске алуу максатын көздөдү. Эксперттер болсо, муну президент баш мыйзамды өзгөртүү аракетин аягына чыгарууга болгон кадамы катары сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууга парламент төрагасы Чынбай Турсунбеков, социал-демократтар, Республикада Журт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракцияларынын лидери чакырылган. Бул беш фракция тең баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө макул болуп, аны сунуштап чыгышкан. Ал эми конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жолугушууга чакырылган эмес. Социал-демократтар фракциясынын башчысы Иса Өмүркуловдун айтымында жолугушууда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдук талкуунун мөөнөтүн дагы 2 жума узартуу чечими кабыл алынды.
Талкуу мезгилинде талкуучунда кошумча алымчалардын баарын тең өзгөртүү киргизип дагы 2 жумага талкууга коюлду. Дагы 2 жуманын ичинде кандай сунуш пикирлер боло турган болсо аны дагы анан карап көрүп туруп анан окончательный вариантка биз сунуштайбыз элге. Фракциялардын баары бүгүн ошол долбоорду бүгүнкү чыккан дополнительно өзгөрүүлөр менен чыккан долбоорго өзүбүздүн пикирибизди макул деп билдирдик.
Иса Өмүркулов кошумчалагандай, коомдук талкууга мөөнөттүн узарышы менен референдумдун өткөрүү датасы артка жылдырылышы мүмкүн. Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум ушул жылдын декабрынын башында өтөт деп болжолдонуп жатат. Президент менен жолугушууга катышкан Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болсо, баш мыйзамдын айланасындагы талкуулардан соң буга чейин сунушталган айрым жаңычылдыктар четке кагылгандыгын билдирүүдө. Төрөбаевдин айтымында мындан кийин дагы бир катар өзгөрүүлөр болот.
Баягы баалуулуктарды боюнча алынды. Азыр эң негизги биздин башкы баалуулук бул адам, анын укуктары болду. Калгандардын баарын алынды. Аны азыр сиздерге сайтта ап чыгат. Ошонун баарын көрөсүңөр. Ал жерден бир топ өзгөрүүлөр болду.
Ошентип парламенттеги 5 фракция президенттин алдында баш мыйзамды өзгөртүүгө макул экендигин дагы бир жолу бекемдешти. Эми коомдук талкуу аяктаган соң референдумдун мөөнөтүн белгилөө тууралуу мыйзам долбоор парламенттин кароосуна киргизилет. Саясат таануучу Эмил Жураевдин баамында президенттин фракция лидерлери менен жолугушуусун эки багытта чечмелөөгө болот.
Албетте, сөзсүз түрдө президенттин бул жыйынга чакыруусу, талкуусу
ошол коомдо болуп аткан нааразылыктардын каршы пикирлердин көп болгонун эске алуусун бир кабары болот. Бирок албетте 10-сентябрга узартып койгону бул эч кандай маселени да өзгөртүрбөйт. Бул жалаң эле ушул тиги көчмөн оюндарын, майрамдарды өткөрүп алып ошондон ары кыймыл кылабыз деген ой болушу керек.
Ал эми президент менен жолугушууга чакырылбаган Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө чечкиндүү түрдө киришкендигин көрсөткөнүн айтышууда. Аталган фракциядан Жогорку Кеңешке депутат Алмамбет Шыкмаматов баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясий күчтөр мындан ары да өз аракетин уланта берерин билдирди.
Чечкиндүү түрдө киришкен жөнүндө айтса болот. Анан мен айтканым айткан дегеним деген тиги баягы мүнөздү көрсөтүү, конституцияны баштагандан кийин аягына чыгам дегенде. Анан коомчулук айтып атат, элдин баары эле айтып атат. Эми көрүнүп кашкай эле көрүнүп калбадыбы? Жанагы конституция керек дегендер деле мойнунан байлаган немедей болуп калбадыбы мындай? Анан бүгүнкү күнү деле мына азыр тазаладык деп атат, эми дагы бир 10 күн бүтө эле, ошо 10 күндөн кийин билинет кандай өзгөрүүлөр кирди, кандай жаңылыктар бар, эмнени алышты, эмнени коюшту. Азыр коомчулук билбейт да, кайсы статьяларды алды, кайсы статьяларды калтырды.
Акыркы учурда баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу кыргыз саясий айдыңында коомчулукта талкуулар күч алды. Конституция маселеси буга чейин чачыранды болуп келген оппозициячыл күчтөрдүн кайсы бир деңгээлде биригүүсүн да шарттады. Конституцияны өзгөртүүгө каршылар атайын жумушчу топ түзүп, бир нече талкууларды өткөрдү. Ал талкууларда президенттин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин бийликти узурпациялоо аракети катары сындап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Конституцияны өзгөртүү демилгесин колдоп жаткан Жогорку Кеңештин 5 фракциясынын лидерлери референдум өткөрүү зарылдыгын бекемдешүүдө. Жогоруда макалада айтылгандай, 29 августта президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги КСДП, Республика Ата Журт, Бир Бол, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлерин кабыл алган. Сүйлөшүүнүн негизин баш мыйзамды өзгөртүү маселесин түзгөнүн Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев да бышыктады. Депутаттык кесиптешим Арысбек Улукбек уулу кепке тартты. Азыр ошол чакан маекти угабыз.
Канатбек мырза, мамлекет башчы менен жолугушуунун жыйынтыгында конституцияны өзгөртүү боюнча коомдук талкууну дагы 2 жумага узартуу чечими кабыл алыныптыр. Бирок коомчулукта референдум өтпөшү мүмкүн экени божомолдонуп жатат да. Президент менен жолугушуу учурунда ушул маселе көтөрүлдүбү?
Жок, референдум болуп эле болуш керек. Кандай деле мындай келишпестиктер маселелер деле болгон жок да, жалпысынан баары эле мындай колдоп атышат да өзгөртүүлөрдү. Баягы талкууда талаш жараткан маселелердин көбү алынып калды да.
Кандай маселелер боюнча сөз болуп жатат?
Жанагы өкмөттү отставкага кетирүү боюнча, мисалы жалпы депутаттардын санынын 2/3 колдош керек деп атпады эле кетириш үчүнчү. Андан кийин азыр аны кайра мурункудай эле теңинен көбү деп болду да, мисалы 50% өйдөкүсү деп. Ошол кетти. Анан кийин жанагы баалуулуктар боюнча ал маселе алынды. Ошо конституциялык палата кайра ордуна келип атат. Ушундай бир топ иши болуп талаш жаратып аткан маселелердин көбү алынды.
Референдум качан өтүшү мүмкүн? Референдум өткөрүүнүн болжолдуу датасы талкуландыбы?
Ну бизинде карап көрсөк, азыр эгерде баардык процедураны убак баа менен өткөрө турган болсок, ошо ноябрь аягы декабрдын башы болуп калат го.
Фракция лидерлеринин арасында эч кандай талаш жараткан маселелер жокпу?
Жок, жок, эч кандай. Редакциялык гана мүнөздө кичине сөздөр болду, сунуштар берилди. Анан ал ошо 2 жуманын ичинде дагы элдин оюн угуп башка саясий күчтөрдүн ойлорун өзүн айтышат, ошого жараша анан 2 жумада карап. Бирок азыр эле редакциялык бир мындай сунуштар бар да, эми алар жалпы маанисине эле мындай ээ деле.
Референдумду колдогон айрым башка фракциялар биз мына мындай сунушту киргизип атабыз деп айтышат да. Ал эми жеке сиздин партияңыз киргизген кандайдыр бир сунуштар барбы?
Биз да бир 2 сунуш бердик, анан кийин буну азыр эми алып чыгып атканда биз талкуу кылып жалпысынан чыгардык да. Бирок мындай бир 2 сунуш бердик, анан кээбирлер кабыл алынды, кээбирлер кабыл алынган жок.
Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жооп берди. Маекти мен Рысбек Улукбек уулу жүргүздүм.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүз бе? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Албетте биздин сайтыбызга кирип, кабар макалаларды окуп, пикир калтырып туруңуз. Ошондой эле бизди компьютерден сайтыбызды тере турган болсоңуз, azattik.org деген даректи жазыңыз. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Алдыда Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы боюнча баяныбыз бар. Ага чейин жаңылыктардын кыскача мазмунуна көңүл буруңуз. Москвада өрттөн аут болгон кыргызстандык кыз келиндердин жасаттары бүгүн жерге берилет. Алар кечээ кечинде мекенине алып келинген. Ал тапта омбудсмен Кубату Турбаев бул каргашаны тыкыр иликтөө боюнча Москвада укук коргоочулар менен жолугушууда. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу түрдүү маалыматтар айтылып жатат. Расмий тарап 78 жаштагы президент реанимацияда жатканынан башка так маалымат бере элек. АКШ Сириянын түндүгүндө Түркия аскерлери менен күрд согушкерлеринин кагылышын сынга алды. Түркмөнстанда мындан ары акыйкатчы кызмат ачылат. Бул тууралуу түркмөн башы Гурбангулу Бердимухамедов Берлинде немис канцлери Ангела Меркель менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Кыргызстанда эгемендиктин 25 жылдыгына арналган расмий салтанат 31 августта Бишкектеги Алатуу аянтында өтөт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, кол телефондогу сайтыбыз Азаттык Чекит Моби, эми орусча сайт Росчекит Азаттык Чекит Орг деп аталат. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун мээсине кан куюлуп, реанимацияда жатканы кабарланды. Бул тууралуу социалдык түйүндөрдөгү баракчасына жазган президенттин кызы Лола Каримова атасынын абалы туруктуу, бирок кандайдыр бир божомол айтуу эрте экенин белгиледи. Бул арада Борбор Азиядагы эң көп калктуу өлкөнүн башына ким келиши мүмкүндүгү талкууга түшө баштады. Ал арада айрым маалымат булактары өзбек лидери көз жумган болушу мүмкүн деген жоромолдорду да таратышууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Мээсине кан куюлган 78 жаштагы президенттин келечекте ден соолугу кандай болушу тууралуу Кыргызстан Илимдер Академиясынын академиги, белгилүү нейрохирург Миталип Мамытов Ислам Каримов инсульттун биринчи соккусунан чыкты. Ал күчтүү киши, ошондуктан айыгып кетет дейт. Ошол эле учурда өзбек президентинин абалы боюнча медициналык маалыматтары жоктуктан так айтуу кыйын дейт.
Баа бериш үчүн компьютердик томографияны карап көрүп, инсульттун мээнин кайсы тарабында болгонун, тереңдигин, өлчөмүн билиш керек. Мына ошолордон көп нерсе көз каранды.
Миталип Мамытов жашы улгайганда инсульттун таасири да кошумча оорчулук жаратарын кошумчалады. Мына ушундай шартта 32 миллион калкы бар Өзбекстандагы бийликти Ислам Каримов кимге өткөрүп берет? Анын ордуна ким келиши мүмкүн жана ал кандай саясат жүргүзөт деген талкуу күч алды. Өзбекстандын Борбор Азия регионунда ортолукту ээлеп, бардык мамлекеттерге таасири бардыгы, кошуна мамлекеттерде да Ташкенттеги окуяга кулак түрө карагандар көп. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва Ташкент менен мамилесин жогору баалайт, ал эми Ислам Каримовдун тез айыгып кетишин каалайт деп билдирди. Орусиялык жана казакстандык эксперттер Өзбекстанда бийликке келүүгө премьер-министр Шавкат Мирзиёев, биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтышууда. Ошол эле учурда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Рустам Инаятовдун да таасирдүүлүгү эске алынууда. Өзбек конституциясы боюнча президент ишке жарамсыз болуп калганда анын ордуна өзбек парламентинин төрагасы келүүгө тийиш. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүлгөнгө чейин ал мамлекеттин башчысы болуп турат. Өзбек парламентинин төрагасы болсо азыркы кезде Нигматулла Юлдашев. Кырда ал конституция талап кылгандай өнүксө, Ташкент кланынын өкүлү болгон Юлдашевдин мүмкүнчүлүгү да жогору каралууда. Независимая гезитинин журналисти Виктория Панфилова өзбек президентинин алабалы тууралуу так маалымат жоктуктан ар кандай божомолдор божомол бойдон калышы мүмкүн дейт.
Өзбекстанга 20 жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткан адам катары мураскерди атай албайм. Андай адам жок же андай адамды даярдашкан эмес же таптакыр башка адам чыгышы мүмкүн. Шавкат Мирзиёевдин чыгышына менде да ишенич жок, анткени Ислам Каримовдун саясаты ушундай болуп келген.
Виктория Панфилова мындай шартта Түркмөнстанда бийликтин алмашуусун эске салды. Түркмөнстанда 2006-жылы жүрөгү кармап Сапармурат Ниязов көз жумганда анын ордуна көпчүлүккө анча белгисиз саламаттык сактоо министри Курбангулу Бердимухамедов келген. Түркмөнстан конституциясы талап кылгандай Түркмөн парламентинин төрагасы же өкмөт башчысы Сапармурат Ниязовдун мураскери боло алган эмес. Ислам Каримов ден соолугуна байланыштуу бийлигин өткөрүп берген кезде да Өзбекстандагы азыркы система өзгөрбөйт дейт Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирайджидин Ислам. Анын биринчи себеби катары ал Өзбекстанда бул системанын орун очок алышы, бийлик, күч структуралары жана армиянын күчтүүлүгүн атайт. Айданбек Ахмат уулу Прага.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 3000 ашык жол кырсыгы болуп, ал 500 адамдын өмүрүн алды. Жабыркагандардын саны 4000 ашты. Күнөө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочудабы же жарандарга машина айдоо укугун көз жумуп бере салган мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган жол кырсыктарын кантип азайтабыз? Биз ушул жана башка суроолорду камтыган арай көз чарай талкууну бир аздан соң сунуштаганы турабыз. Саат 8:35 башталат ал талкуу. Азыр болсо Түркияда өткөн этнофестиваль тууралуу баянга назар салыңыздар. Стамбул шаарында Дүйнө этноспорт конфедерациясы уюштурган этнофестиваль өттү. Ага Түркиянын спортчуларынан тышкары Кыргызстан, Казакстан жана Азербайжандан келген топтор салттык спорт түрлөрүн көрсөтүштү. Бул иш-чара тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Стамбулдан баяндайт.
Негизи бул этнофестивалдын максаты Кыргызстанда уюштурулуп жаткан эл аралык көчмөндөр оюндары сыяктуу деңгээлде өткөрүү болгон. Этноспорт конфедерациясынын башчысы Түркия президентинин уулу Билал Эрдоган бул боюнча оюн төмөндөгүчө билдирди.
Биз бул жолда 2 жылга жакын бир сүрө önce кыргыз кардешлеримизде бир
Биз бул иш-чараны 2 жыл мурун кыргыз туугандар менен чогуу баштаганбыз. Алардын көчмөндөр оюндарын уюштуруу тууралуу боюнча чогулушунда бирге болдук. Кыргызстанга бир канча жолу барып келдик. Биз конфедерация катары түрк калкына да көчмөндөр оюну сыяктуу иш-чара уюштурууну пландап, ишке ашырдык. Буйруса, мындан кийинки жылдарда фестивалибиз өркүндөп, түрк дүйнөсүнүн маданиятын дүйнөгө таанытарбыз деген үмүттөмүн.
Деди Билал Эрдоган. Фестивалда Кыргызстандын атынан Бишкектен барган ат үстүндө акробаттардан тышкары Ван аймагында жашаган этникалык кыргыздардын өкүлдөрү катышты. Фестивалдын алкагында көчмөндөрдүн ордо оюну ойнолуп, ага вандык кыргыздар жана Түркиядан курама командалар катышты. Улупамир айылынын өзүндө эле 10 ордо командасы бар. Ал эми бул спорт түрү Түркияда унутта калып, жаңы гана жанданып келе жатат. Өткөн жылы көчмөндөр оюнуна катышкан вандык кыргыздардын спортчулары бул жылы оюндарга бара алышкан жок. Анын себебин Ван Ордо командасынын жетекчиси Бүнямын Токер төмөндөгүчө билдирди.
2016 кычырдылар, байкан болдук. Анан мамлекеттен чоң нерсе саясий проблемдер болгондон кандайдан бармак болуп калып бара албай калдык. Эгерде биздин спорт министрибиз барса да биз 140 спортчу көкпөрү ашыкатма бармак эдек. Бул Түркиянын командасы, ашыкаткан командасы.
Деди Бүнямин Токер. Фестивалдын гала концертинин эң кызыктуу шоу программасын кыргызстандык ат үстүндө акробаттар тобу көрсөттү. 30 кишилик топ ат үстүндө экстремалдуу аракеттерди аткарып, көрүүчүлөрдү таң калдырды. Өзгөчө күйгөн акробаттын ат чаптыруусу конокторго кызыктуу мүнөттөрдү тартуулады. Фестивалда 40 ашуун боз үйтү келип, спортчулар мелдештерде 100 ашык аттарды колдонушту. Ашпозчулар көчмөн элдин тамактарын жасап, унутта калып бара жаткан салттуу даамдарды конокторго сунушташты. Бул жылы фестиваль Казакстандан келген өнөрчүлөрдүн концерти менен жыйынтыкталды. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, чет элде жашап, ийгиликке жетишип жаткан кыргызстандыктар тууралуу маалыматыңыз болсо, бизге албетте кабарлаңыз. Биз журтташтар берүүсү аркылуу анан дүйнө жүзүнө даңазалайбыз. Биздин даректерибиз Азаттык чекит орг сайтында жазылган. Эми бүгүн Кыргызстанда басылган гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Фабула гезити өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго, депутат Алмаз Батырбековго, депутат Аида Саляновага оңтойсуз суроолор менен кайрылды. Гезит өкмөт башчысына кайрылуусунда өкмөт майрамга карата билекке тага турган 50 кол саатка казынадан 570 635 сом бөлмөкчү болгонун белгилеп, ар бири 11 000 сомдон турган кол саатка мынча акча коротуунун ордуна балдарын мектепке даярдай албай жаткан жетишсиз үй бүлөлөрдүн ар бирине 11 000 сомдон жардам катары берип койгондо калк аябай ыраазы болмогун эң туура айтты. Депутат Аида Саляновага кайрылуусунда Айданы эл мекенчил адам катары билишерин, бирок жөн эле турбай Салянова Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 25 жылдыгын жана экинчи көчмөндөр оюндарын Москвадагы кырсыктан шейит кеткен жердештерибиздин кайгылуу өлүмүнө байланыштуу өткөрбөөнү бийликтен талап кыла баштаганын. Тагдыр деген ушундай болорун, эзелтен жамандык менен жакшылык жанаша жүрөрүн, бөөдө кырсык деген айттырбай келерин, аны адам баласы аба ырайы сыяктуу болжоп айта албастыгын, албетте Кыргызстай аз сандуу эл үчүн 17 кыздын өлүмү оңой жоготуу эместигин, бирок мындан ары бул өңдү бөөдө кырсыктар келбесин, элибиз эсен, журтубуз аман болсун деп Куран окуп Кудайдан тилеп, алдыдагы эгемендик күнүбүздү жана көчмөндөр оюндарыбызды жакшы тилек, жаркын үмүт менен белгилеп алуунун эмнеси жаман, айыдайым? Оппозиция болот десе эле ойлонбой сүйлөй бериш керекпи? Андан көрө ойлонуп сүйлөсөңүз болбойбу? Деп жазды. Фабула мындан тышкары мекендеш мигранттардын коопсуздугуна ким жоопкердигин ой пикирлердин топтомун. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин конституцияны өзгөртүүгө болгон каршылыктар демократиянын анык белгиси деген маегин. Коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун кыргыз демократиясына 25 жыл деген макаласын басты. Кыргыз туусу гезити Токтогулдун үч тереги айылындагы айыл чарба өндүрүштүк кооперативдин негиздөөчүсү Гүлжамал Саматованын кооперативди ачууга мугалимдик кесибим түрткү болду деген аталыш менен кооперативди кантип түзгөнүн, кандай ийгиликтерге жеткенин, азыр кандай иштерди жасап жатканын баяндаган маегин тартуулады. Ала Буканын көксерек айыл өкмөтүнүн башчысы Камчыбек Исраиловдун өз айылындагы жашоо турмушун айтып берген. Ош шаарынын башкы архитектору Ажымырат Жолдошовдун Ош шаар асманды көздөй өсүш керек деген маектери бар. Аталган гезит өлкөбүздүн 25 жылдыгына карата ой пикирлердин топтомун жана көчмөндөр оюндарына байланыштуу маалыматтарды жарыялады. Эркин Тоо гезити элибизди эртеңки майрам күн менен куттуктап, куралдуу күчтөрдүн аскерлери жаңы квартиралуу болгонун, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуу жүрүп жатканын кабарлады. Эгемендиктин 25 жылдыгына карата легендарлуу парламенттин спикери, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкуловдун парламенттин тарыхын баяндаган маегине орун берди. Аталган гезит бөөдө кырсык айттырбай келет деген теманын алдында Москвадагы кайгылуу окуя тууралуу маалыматтарды жарыялады. Анда өмүрдөн эрте кеткен кырчындай кыздарыбыздын сүрөттөрү да басылды. Гезит ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаковдун маегин тартуу кылды. Министр маегинде Түркияга барып келген бир айлык сапарындагы таасирлери жөнүндө кеп кылды. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусовдун жасап жаткан иштери мыкты экендигин, түрктөрдүн Нихал деген жазуучусунун китебин Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков которгонун айтты. Түрктөр паспортторуна түрк жараны деп жазышаарын, мунун маанисин Түркияда жүрүп түшүнгөнүн көрсө, түрк жараны деп жазса Түркияда жашаган башка элдер өзүнчө автономия сурай албай каларын, ошондуктан кыргыздарда паспортуна кыргыз жараны деп жазыш керектигине ынанып келгендигин түшүндүрдү. Вечерний Бишкек гезити Кара ишемби деген макала басып, 27 августтагы каргашалуу өрт тууралуу эске салды. Бөөдө кырсыктын курмандыгы болушкан кырчындай кыз келиндерибиздин жаткан жерлери жайлуу топурактары торко болсун дейли. Аталган гезиттеги журналист Ольга Дядюченконун канга сиңген дарттын дабаасы жок деген макаласы Бишкектин Свердлов райондук соту тарабынан 7 жылга кесилген Нурлан Мотыевке, анын балдар менен күнөөсүз адамдардын башын кесип, атып, өрттөп, жок кылып келаткан башкесерлердин бандасынан куралган Игилдин катарына ачык чакырык салып келаткан ишмердиги кантип аягына чыкканын жазды. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлыбек Дүйшеев барактап чыкты бүгүн басылган гезиттерди. Азаттык радиосунун 30-августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Анда жол кырсыктары жана анын кесепеттерин сөз кылабыз. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев алып баруудамын. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Обада Азаттык радиосу. Отузунчу август, шейшемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 3000 ашык жол кырсыгы болуп, ал 500 адамдын өмүрүн алды. Жабыркагандар саны 4000 ашты. Буга эмне себеп? Күнөө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочудабы же жарандарга машина айдоо укугун көз жумуп бере салган мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган жол кырсыктарын кантип азайтабыз? Алдыда арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени талкуулайбыз. Жогорудагы темада ой пикириңиз болсо, бир аздан соң Бишкектеги студиябызга 31-61-63 номер менен байланышсаңыз болот. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада өрттөн аут болгондордун сөөгү бүгүн жерге берилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Каза болгондорду жерге берүү зыйнатына облустардагы өкмөт өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик башчылары катышат. Кечээ түнкү саат 10-11 чамаларында алардын сөөктөрү атайын өкмөттүк учак менен Кыргызстанга алып келинип, туугандарынын колуна тапшырылган. Маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүүдөн тартып, жерге берүүгө чейинки чыгымдары өкмөткө жүктөлгөн. 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 17 кишини алып кеткен, анын ичинен 14 кыргызстандык кыз келиндер. Алардын улуусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар болгон. Наут болгон кыз келиндердин жетөө Ош, үчөө Жалал Абад облусунун тургундары, дагы үчөө Ысык Көл облусунун, бирөө Чүйрөнүн тургундары болуп чыкты. Кыргызстандык муфтий Москвада каза болгондорго Куран окуп дуа кылды. Ушул тапта ажылык сапарда Меккеде жүргөн муфтий Масатбек Ажы Токтомушев ажылык амалдарын аткарып жүргөн кыргызстандык ажылар менен биргеликте Москва шаарындагы өрттүн кесепетинен улам каза болгон 14 кыргыз жаранына жана Бишкек Ош жолундагы автокырктан көз жумган 9 кишинин жарык нелестерине арнап Куран окуп дуа кылды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. 29 август Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган болчу. Өзбек президенти Ислам Каримовдун ден соолугу тууралуу түрдүү маалыматтар айтылууда. Азырынча өзбек өкмөтү президенттин акыбалы тууралуу кошумча маалымат бере элек. Орусиялык айрым маалымат каражаттары Ислам Каримовдун өлгөнү тууралуу айтылгандарды Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тастыктаган жок деп жазышты. BBC Каримовдун өлгөнү тууралуу маалымат тастыкталган жок деп жазды. Дарыгерлердин маалыматы боюнча анын абалы туруктуу деп жазды Интерфакс. Ушундай эле маалыматты өздөрүнүн булагына таянып Орусиялык РИА Новости дагы жазып чыкты. Ага чейин айрым орусиялык маалымат агенттиктери Ферганару агенттигине таянып, өзбек президенти Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өлдү деген маалымат таратышкан. BBC'нин ишенимдүү булагын айтканына караганда, 78 жаштагы Ислам Каримов Ташкенттеги оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Бишкек Ош жолунда автокырсыктан каза тапкандардын ичинде 2 жумалык ымыркайлар болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына караганда 27 августта Бишкек Ош жолунда 2 унанын кагышуусунан 9 киши наут болуп, бир гана 6 жаштагы бала аман калган. Ал ооруканада абалы туруктуу оор деп бааланууда. Каза болгондордун арасында 14 жаштагы секелек кыз сөрөлгөнүнө 2 жума боло элек эгиз ымыркайлар болгон. Маалыматтарга ылайык каза болгондордун баары Таласка тойго бара жаткан туугандар болуп чыккан, ал эми 2-нчи автоунаа Бишкекти көздөй келаткан.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи эми жол кырсыктарын талдаган арай көз чарай берүүсүн уктурабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Ушул жыл башынан бери Кыргызстанда 3000 ашык жол кырсыгы болуп, ал 500 жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Жараталгандардын саны болсо 4000 ашты. Буга эмне себеп? Күнөө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочудабы же машина айдоо укугун көз жумуп берген мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын кантип азайтабыз? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселеге кайрылып жооп издеп турабыз. Биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Казманбетова Ысык Көлдөн телефон аркылуу катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сиздерде ой пикир болсо же суроо болсо, талкуунун учурунда 31 61 63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Аны эмесе алгачкы суроо Өткүр мырза сизге, мына патрулдук милиция башкармалыгы жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл 10-15% азайды деп кубануу менен билдирип жатат. Бирок адамдын жүрөк ушун алган жол кырсыктары дагы эле көбөйүп болуп жатат. Буга эмне себеп?
Саламатсыңарбы? Биринчиден, экинчиден, вот мына жакшы суроо болуп кетти. Бул биздин баягы статистика боюнча 2016 жылдын вот 7 ай 20 күнүнө салыштырганда республиканын аймагындагы жолдордо жалпысынан 3537 жолуна кырсыктар катталып, анын кесепетинен 500'den aşık adam kaza tapıp 5000'den aşığın elder artkanday jarattarda alıp ooruканага түшкөн. Бул кырсыктар өткөн мурдагы жылкыга салыштырмалуу бир топко азайганы байкалууда. Ошого карабастан сиз туура айтып кеттиңиз, кийинки кездерде мына жанагы оор кесепеттер менен байланышкан жол унаа кырсыктарынын саны күндөн күнгө көбөйдү деп айтсам болбойт, бирок бир топ ашып баргандай болуп калып атат. Себеби мына акыркы эле өзүңөр билгендей Кемин Бишкек нарын Торугарт жолундагы Кемин участкасында болгон маршруттук микроавтобустун менен катышкан жол транспорт кырсыгы, андан кийинкиси мына кече жакынкы эле
Ош
Бишкек жолундагы жолунаа кырсыгы. Буга дал болуп бере алат, өзүңүздөр байкадыңар. Биринчи
ушул эмне себеп типтүү алганда эмне себептер болуп атат?
Бул жерде типтүү алганда эң негизгиси эле эми негизги себеп бул айдоочулардын баягы ылдамдыкты
көбөйтүп
чегинен чыгып айдагандыгы болуп эсептелип атат. Себеби бул баягы өзүңөр билип атасыңар, мына интернеттерге деле чыгып кетти, мына Кемин жолунда болгон, Бишкек нарын Торугартын жолунда болгон техникалык жактан автоунаасы жараксыз болуп, өзүңөр көрдүңөр, дөңгөлөгө жарылып кетип эле жол унаасынан. Экинчи бул баягы жол унаа кырсыгы Ош Бишкек жолунда болгон. Бул айдоочунун өзүнүн күнөөсү менен болуп атат. Карама каршы тилкеге чыгып эрежени сактабай ошол карама каршы келе жаткан автоунаа менен түптүз кагылышуу жаратып атат да.
Темир мырза, мына жол кырсыгы болгон жерде дароо эле сөз чыгат да, бул айдоочу күбөлүгүн сатып алганда бир чоңдун чоң да, же болбосо өзүнүн чоңдун баласы да деген сөз чыгат да. Демек бул айдоочулук күбөлүк жакшы окутпай туруп эле өң тааныштык менен берилгендигинин далелдеби? Бул башкы себеппи?
Эми бул көп убакыттан бери эле ушундай талаш таш болуп келатат. Себеп дегенде ушу айдоочулар даярдоо мектептери дайыма алар айтышат, биз жакшылап эле окутуп атабыз берилген мөөнөттө депчи. Бирок мен эле бүгүнкү күндө ушу 2-2.5 айлык мөөнөттө окутары бул аз го деп. Себеби дегенде ал ошо 2.5 айдын ичинде ушу айдоочуларга баардык жана айдоо боюнча жол эрежесин окутуу боюнча окутуу иштерин алып жетиш керек убакыт депчи. Анан кийин алар болсо автоунаалар каттоо, айдоочулуктарды каттоо департаментине шылтап келатышат. Алар экзамен алып атышканда кандайдыр акча менен алып коюп атышат депчи. Бул талаш таш болуп жаткан нерсе башынча мындай чындык далил боло элек да. Анан эми кошпо айтып келе турган нерсе бул жол кырсыктарынын себептери көп. Себеби дегенде биз дайыма ушул айтып келчүбүз, транспорттун көптүгүнөн, жолдун начардыгынан, жол болгон күндө да жол тилкери сызыктарынын жоктугунан. Андан тышкары дагы бул мен ойлойм бүгүнкү күндө ушу үгүттөө иштери начарго депчи, эгер мен жаңылбайм, начар деп айтсам
жоопкерчиликти сездирген.
Жоопкерчиликти сездирген. Мен ойлойм ушу автоунаа мектептерге дагы барып мектептердин жетекчилери ушу жол кырсыктарынын керек болсо видеолорун алып ушу айдоочуларга окуп аткан курсанттарга көргөзсө деп. Себеби жол бул айдоочулук күбөлүк алып аткан бул өтө жоопкерчилик нерсе депчи. Себеби айдоочулук күбөлүк алгандан кийин себеби бизди азыр 17 жаштан берет да, Демек айдоочу тоопчу толук жоопкерчилик алып келет да. Эми жооп алып келгенде кандай себеп мындай жолбарыстар болгондо ушундай чоң кайгылуу окуялар болуп атышпайбы да?
Чынар айым, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы?
Саламатчылык,
мен мына ысык көлдүгү өткөндө такси менен бара жатып жолдо бирин бирин куушкан айдоочуларды көрүп абдан таң калдым да. Айрыкча такси мен жана маршрутка айдагандар адам өмүрү үчүн жоопту экенин такыр эле унутуп калышкандай да. Ушундай эле көрүнүш Бишкек Ош жолунда дагы бар. Мисалы үчүн Чолпон ата Бишкек жолунда таксилер, маршруткалар бир күндө 2-3 жолу катташат экен. Ушундай көрүнүшкө көз жумдуулук кырсыктарды көбөйүп жатса керек деген ой бар да, аны кимдер, кандай мекемелер жана кантип тыюу керек деген ойдосуз?
Эми бул чынында эле турукташып калган маселе. Бул жакта ылдамдыкты сактабагандык өтө кеңири жайылган. Айрыкча ушул азыркы сезондо деле билинип атат, ар сезондо билинип атат, баягы башталганда ысык көлгө дагы. Жол негизи оңолгон сайын ылдамдыктан ашуу бул өтө кеңири жайылган тенденция. Бул баардык жерде эле, Кыргызстанда деле эмес, бүт башка өлкөлөрдө деле ушундай тенденция. Ошон үчүн ушул тенденцияны алдын алуу иштери өтө курчутуп коюлушу керек болчу. Ошол эле маршруткаларды тейлеген уюмдар бар, автовокзалдардын азыр ошо кайсыл автовокзалдардан кайсыл уюм аларды тейлеп атат, алар канчалык деңге жана көзөмөлдүк күчтү коюп атат, ал чоң маселе боюнча калып атат, канча жолу айтылды, баары бир калып атат да. Ошо лицензияны берилген учурлар, лицензияны мисалы ошо Бишкек ичинде деле алалы, ошо коомдук транспортто транспорт министрлиги тийилип атат, мэрия тарабынан да каралып атат. Бирок ошол эки уюмдун тең күчү жетпейт деп эсептейм да. Баары бир ошо коомдук транспорттордагы маршруткаларда айдаган айдоочулар жол эрежесине тиешелүү эрежелерди бузган маселелер өтө көп кеңири кездешет. Ошол мисалы уюлдук телефонду колдонуп айдап баратып, башка башка көп нерселерди өтө кеңири оңой бузууга барат да эрежени.
Рахмат.
Бул маселе өтө комплекстүү да, муну бир нече уюмдарга такалат бул маселени чечиш үчүн. Ошон үчүн бул уюмдар биригип бир комплекстүү чараларды көрүш керек да. Бир эле уюм алып аны чечип кое албайт.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Шаарынан салып жатам, атым Замир. Мен мындай өзүмдүн оюмду айтып коеюн дедим эле. Бул кырсыктын көпчүлүгү бул айдоочулардын өзүнөн эле келет да. Өткөндө бир Бишкек шаарында эле болду окуя. 30 жыл машина айдап жүргөн айдоочу экен, Бишкек шаарынын ичинде эле айдап келатып уктап кетиптир Жүрөк жолу көчөсүндөчү. Көзү илинип кетип 4 машина түзүшүү да силердечи. Эми жанагы сатып алып анан ал бул дегенге мен канча неме кылбайт элек, себеп баары ал киши машина айдаганды үйрөнүп туруп анан отуруп атат да урумгачы. Болбосо жанагынтип көпчүлүгү ал өзү таксист экен, түнү менен таксовать этиптир, анан эртең менен кетип баратып көзү илинип кетип түзүшүптүр да. Ошол себептен айдоочулар өзүнүн эле баягы жоопкерчилигин
жогорулатса деген ойдосуз э? Рахмат.
Рахмат.
Өткүр мырза, мына буга чейин коопсуз шаар деген долбоор ишке ашырылат деп көп маалымат каражаттарына берилди эле, видео камералар орнотулат, эреже бузгандар дароо кармалат, жазаланат деп үмүттөнгөн элек да. Бирок ал долбоордун азыр эмне болуп атканы ың жыңсыз, белгисиз болуп калды да. Мындай долбоорлордун ишке ашпасына кимдер кызыктар болуп жатат? Эмне үчүн Ички иштер министрлиги баштаган ушул жол коопсуздугуна тиешелүү мекемелер жол коопсуздугун камсыз кылбай жатасыздар? Эмне себептен?
Эми бул багытта мен азыр өзүмдүн жеке пикиримди айтып кетсем болот. Бирок эми бул сиз айткан суроо коопсуз шаар долбоору бул жалаң эле бир гана министрликтин деңгээлинде эмес, бул өкмөттүн деңгээлинде чечилип жаткан маселе болуп атат. Себеби мунун арты өтө чуулгандуу болуп атат. Бул иш али кече ошол баягы арты бүтө элек. Буга биздинки деп акыркы точканы
сиз эч кандай комментарий, түшүндүрмө бере албайсыз?
Бере албайм да.
Азыр бизде угарман бар экен. Айта бериңиз, угуп жатасыз.
Алло, саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан.
Айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан Алмадүү. Мен айтайын деген ушул аябай чоң актуальный тема болуп атат да, бул жаңы бир пландарды иштеп чыгыш керек. Анткени праволордун көптөрү сатылып кетти. Ал ачуу чындык. Анан ошол сатылгандан улам, улам авария аябай көп болуп атат. Жаш кабыргасы кателек балдар маршрутка айдашат, жеңил машинелерди айдашат. А ушунун кесепетинен өлүмдөр көп болуп атат. А ошону бир токтотуунун бир эмесин ойлоп чыгыш керек да. Анан бул ошол права сатып алды, балдар айдап жүрөт. Кандай гана авариялар болуп атат. А балким ошолорду кайра бир текшерип, ушуларды кайра бир праваларды текшерип, бир ушундай бир жолдорду таап чыкпаса, бул өлүм көбөйгөнүн ичинде болот.
Рахмат.
Бул өзүнчө Кыргызстандын трагедиясы болуп атат. Ушуга баарыбыз үн кошушубуз керек.
Чоң рахмат Алмабүбү айым. Өткүр мырза, сиз кандай жооп бересиз? Ушул айдоочулардын күбөлүгүн кайра чын эле инвентаризациядан өткөрүү зарылбы?
Бул боюнча эже жакшы суроо берип кетти. Мына эми ошого жооп берип коеюн. Негизи бул практика жүзүндө азыр биз мына Темиркан Төөлөвүч айтып кеткендей, бизде далил зат болбогондон кийин, колунан кармабагандан кийин аны айткан туура эмес деп ойлойм. Там айдоочулук күбөлүктөрдү саткандан. Но бир жакшы бир практикада жолу бар экен, бул мына Австралия мамлекетинде. Эми мына ушул жол транспорт жолуна кырсыктардын санын кыскартуу үчүн бир жакшы практика ойлоп табышыптыр да. Булар окуу процессин, айдоочулардын баягы эмесин, окуу процессин мисалы 12 айга узарткан, 6 айдан 12 айга узартып, анан 100 сааттык практикалык машыгуу, анын ичинен 10 сааты түнкүсүн, что айдоочу жанагы курсту, ушул эле курсту бүтүп чыккандан кийин ал бардык жагынан даяр болгондой болупчу. 12 айдын ичинде ал деле туура 12 айдын ичинде окуу бүткөн.
Биздин Кыргызстанда колдонуу мүмкүнбү?
Биздин Кыргызстанда деле эгер ар бир адамдын
өң тааныштык күчтүү жерде
болсо болот.
Темир мырза, мына жолдо жүрүү эрежесин сакталбай жаткандыгына коомдо ушундай көз караш бар да, патрулдук милициянын өкүлдөрүнүн өзлөрүнүн мыйзамды аткарбагандыгы, анан жалпы эле мыйзамдардын аткарылбагандыгы башкы себеп деп айтылат да. Себеби бай кызматы чоң адам жол эрежесин бузса, ага патрулдук милициянын өкүлдөрү көз жумуп коюшат. Анан кадыр барктуу адам, мисалы үчүн, адамды сүзүп өлтүргөн болсо дагы кандайдыр бир мезгилден кийин чыгып кетет деп коюшат да. Анан демек эрежени көзгө илбегендикти милициянын алсыздыгы же паракорлугу күчөтүп жатат деп айтууга негиз барбы?
Эми мындай да, бул бир четине туура суроо. Ушу мамлекет ответственность келаткандан бери мунун атын далай жолу которушту да. Жолдук патруль, жолдук ДПС деп которду, андан кийин алып келип мынакей патрулдук милиция деп которду. Мен ойлойм, бул атын которгондон иш өзү тез эле оңолуп кетпейт да. Себеби дегенде мынакей азыр патрулдук милиция деп койдум, жеке оюм менен буга каршы болгом, каршымда негизичи. Себеби дегенде патрулдук милицияга бирде эки кызмат келип кошулуп калган да. Коопсуздук кармоо боюнча, жол кыйын кармоо боюнча. Себеби өлкөнүн эки кызматтын эки тапшырмасы такыр башка,
функциясы башка,
функциясы такыр башка, алдыга койгон максаттары башка, милдети башка. Себеби мына көрүп атабыз, бир мурдагы май кызматкери турат, жанында эки кайгылуу кызматкери турат. Жана май кызматкерлер бир автоунаа токтосо, тигил өлкө аны үстүн карап турушат да. Эмне себептен карап турат? Убакыт кетип атат мисалычы. Ошол кезде эле ар жакта жөө адам өтүп кетип баратат жол туура эмес жерин, ага көңүл бурган киши жок. Анан бир үй бүлөлүк чыр чатак болсо, ошол экипаж толугу менен кетип калды. Анын ичинде жана мурда май кызматкери да бар да, а да кетип калды. Ошо иштеп аткан жанагы кесилиш же болбосо ошол жерде маршрут калып калды, ачык койдончу. Ошону бир 3-4 саатка, 2 саатка ачык калат да, себеби көзөмөл болбой калды. Ушундай бүт жерде болуп атса, канча убакытта жерде көзөмөл болбой калганын эсептеп чыкса деп болот да. Мен ойлойм, бүгүнкү жол кырсыктарынын алып келе аткан себептердин бирден бир себеби ушул болушу мүмкүн да. Анан дагы айтып кетишим керек, жана кайталап дагы айтып кетейин, түшүндүрүү иштерин аябай күчөтүш керек да бүгүнкү күндө. Коркутуу эмес, түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек.
Рахмат, урматтуу көрмөндөр, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жол кырсыктарынын көбөйүшүнө ким күнөөлүү деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башка башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарларды учкаймаз. Мунун эсиңиздерге салып коёюн. Москвада өрттөн набыт болгон кыргызстандык кыз келиндердин жасаттары бүгүн жерге берилет. Омбудсмен Кубат Оторбаев бул каргашканы тикир иликтөө боюнча Москвада укук коргоочулар менен жолугушууда. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу түрдүү маалыматтар айтылууда. АКШ Сириянын түндүгүндө Түркия аскерлери менен күрд согушкерлеринин кагылышын сынга алды. Түркмөнстанда мындан ары акыйкатчы кызматы ачылат. Кыргызстанда эгемендиктин 25 жылдыгына арналган расмий салтанат 31 августта Алатоо аянтында өтөт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Урматтуу кагарман, эгер бул талкууланып жаткан маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Чынарайым, кыргыздар керкисинде да кемигинде бар да деп айтып коюшат эмеспи? Ушул маи кызматкерлеринин мыйзамды так аткарбагандыктары, принциптеринин жоктугу байлар менен бийлердин алдында алсыздыгы жол берип жатат деп айтып жатабыз. Аны жоюу үчүн эмне кылуу керек? Мыйзамдардагы жаза жоболорун катуулатуу керекпи, же өз милдетин аткарбагандарды эл алдында ачык жазалоо зарылбы?
Эл алдында ачык жазалоого биз эч качан барбайбыз деп ойлойм. Андай шарттар, механизмдер деле жок азыр. Негизи милиция ичинде көптөгөн өздөрүнүн аракеттери жүрүп атат. Мисалы, мен ошо жазында жайдын башында эле экинчи милициянын экинчи комиссиясынын мүчөсү болуп келгем. Ал комиссия атайын ушул милиция кызматы бириккенден бери ушул кызматкерлердин жумушун күчөтүү боюнча, тазалануу боюнча, аларды тренингтерден окутуу жагын караштыруу боюнча атайын текшерүү иштерин иш чара жүргүзө баштаган. Ошол ишти көрүп мен деле катышып калдым. Ошон үчүн иш чара, алар бул кызмат деле аракет кылып атат. А бирок жолдогу болуп аткан ыплас иштер деле токтогон жок. Ошол эле пара берүү, пара алып кетүү, же болбосо бийлер жана байлар гана эмес, бизде жалпы элдин маданияты өтө төмөн болгондуктан жана жалпы эл деле ушул эмеге дээри барып атат да, токтоткон милицияга кол салуу, алар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тааныш аркылуу чечип кетүү. Алар байлар менен бийлердин гана колунда эмес, баардык кишилер азыр ошентип сүйлөшө алат. Бул биздин психологиялык маданияттын өтө төмөндөп кетиши, ушундайларга жол берүү болуп атат. Бул жалпы кеңири тарап кеткен көрүнүш да. Ошон үчүн бир четинен милиция өзү тазаланып, өзү аракеттерди жасап атат. Экинчи чети, аларда ресурстар дагы өтө аз. Техникалык тараптан айтканбыз, камсыздоосу өтө начар. Үчүнчү тараптан алганда ушул жалпы элибиздин маданиятын оңоо дагы өтө татаал жумуштардын бири. Буга албетте мамлекет тараптан өтө күчтүү компания, өтө күчтүү мамлекеттик саясат жүрүшү керек, ал дагы жок болуп атат. Ошо мен көп жолу айттык, бул өтө комплекстүү маселе. Буга бир эле уюмдун
тиешеси, түшүнүктүү,
көп уюмдун уюму тиешеси бар. Ошон үчүн ал уюмдардын баары биригип ишти алып барган үчүн бир катуу көзөмөлдөчү уюм да керек болуп атат. Ал уюм бар, негизи комиссия бар бизде, бирок ал ушу комиссиянын күчү деле жетпей атат десек деле болот.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло,
угуп атабыз.
Ой, менин оюм мындайча да, ысык ата району Кадыркул.
Айтыңыз.
Мына бизде жол жүрүү эрежеси мына оң урулду, сол урулду эки тараптан жүрүп атабыз да. Же оң урулду кылыш керек, же сол урулду кылыш керек. Мына азыр бизде бир жылда ушул убакка чейин эле мына уктум бүгүн 500 адам мына өлүптүр, 4000 адам жаракат алыптыр. Эми ушу мына Афганистандагы 8 жылдык согушта 13300 адам өлгөн. А карачы, бизде бир жылда 1000 ашуун адам өлүп атса, согуш катары эле болуп атыр бул. Эми ошону мына депутаттар баягы шайланып келип атканда биз мына оң сорулдуга уруксат беребиз, өзүнүн мандаты үчүн гана ошолор ушундай кылышып атат да, ошону бир тартипке келтириш керек да. Мен айтайын дегеним ушу.
Рахмат. Өткүр мырза, угарманыбыз айткандай, ушул бир тартипке салуу аракеттери кандай жүрүп атат?
Азыркы угарманыбыздын суроосу өтө туурабуу. Бул багытта биз атайын долбоор даярдап, ушул оң жактуу оң рулдуу автоунааларды негизи вооздоп коет, четтен алып келип киргизгенге тыюу салуу. Ошондой эле биринчи кезекте мына темир кондой эл чөзү иштеп жүргөн убакта буларды алыскы региондорго чыгарганда частный извоз деп коет, жанагы такси элдерди ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ушуларга баягы тыюу салабыз деп долбоорлор менен ушу жогорку кеңешке.
Бирок өтпөй атпайбы, өтпөй калып атпайбы?
Өтпөй калып атат. Эми ал биз канчалык аракет кылсак деле
эми ошону кантип эмне кылыш керек, кантип өткөрүш керек
деп айтам. Эми мындай да, бирде башка маселедеги элдин жашоо турмушунда караш керек болот да. Себеби дегенде ар бир эле жаран бүгүнкү күндө талапка жараштуу сорулдуу автоунаан ала алышпайт, туурабы? Себеби дегенде көп адамдар жумуш жок.
Бир аз эле кымбат.
Эми баары бир ошондо экинчи тарабы оңурулду автоунаалардын техникалык сапаты сол урганда жакшы болуп калган да. Эми бүгүнкү күндө мына оңурулду автоунааны бир адам сатып алды да, эми аны ал эмне алыш керек, өзүнүн жеке жумуш үчүн колдонуп атышат да. Ошо менимче ойлойм, булар аз бүгүнкү күндө Кыргызстанга жана оңурулду автоунаалар келбей калды менин билишимче. Эми булар өзүнүн аякка чейин өзүнүн өмүрү бүткөнчө автоунаалар бизде жүрө берет да баары бир. Себеби буларды азыр мыйзам түрүндө такыр айдабай койгула дегенге болбойт да. Себеби буга калайык эл журт да каршы болот.
Өткүр мырза, өткөн жумада бир жаш кыз бул Бишкек Белинский көчөсү менен Токтогул көчөсүндө бир эне баланы сүзүп, баласы каза болуп калды. Ал кыз камакка алынды. Бирок андан кийин кандай жаза алат? Ошол коомчулукка дайым эле ушундай окуялар белгисиз болуп калат да. Анан айдоочунун жоопкерчилигин өтө жогору экендигин сездиртүү үчүн, коомду сездиртүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Вот сиз ушул вопрос, ушул суроону жакшы айтып кеттиңиз да. Вот көпчүлүк эле айтат, мына жолуна кырсыгы болду, бирке убакыт өткөндөн кийин ошол айдоочу кайра чыгып кетти деген мааниде да. Биздин мына патрулдук милиция кызматы буга чейин баягы жол кайгоол кызматы болуп иштеп келгенде, биздин негизги максат ошол жол унаа кырсыктарын болтуруу, алардын алдын алуу, профилактикалык иштерди жүргүзүү. Болгон жол унаа кырсыктарынга биздин кызматкерлер өз убагында чыгып, алгачкы алдын ала баягы иштерди жүргүзүп, топтолгон материалдардын бүт бардыгын тергөө кызматтарында өткөрүп берилет. Анан акыркы жыйынтык ал киши күнөөлүү же күнөөлүү эмес, бул тергөөчүнүн
абийиндеги нерсеби?
Тергөө кызматтары чечет да. Ошол негизи. Анан көпчүлүк жерде эле баягы түшүнбөштүк болуп кетет. Вот патрулдук милиция баягы күнөөлүү адамды кое берди деген сөз бул туура эмес.
Ушундай иш козголгондон кийин ошо жанагы жаракат алган тараптан ошолор биз кандай доом жок дегенден кийин бул иштер көбүнчө кыскартылып калат да. Ошойдон айдоочу кайта эле өз мурункудай эле иштеп жүрө берет.
Бул дагы эле ошол баардык нерсени акча чечет деген көз карашты, пикирди ушундай окуялар тастыктап
бекемдеп
коюп атат да. Бул кыргыздык коомчулук үчүн өтө коркунучтуу нерсе да. Темир мырза, ушул алыскы жолдордо жүргөн таксилердин жана маршруттук таксилердин ээлерин, ошол эмеге алып бараткан адамдардын өмүрү үчүн сен жооптуу экендигин сездиртүү үчүн, анан кийин алар уктаган бекен, ден соолугу жакшы бекен, машинасы жолдо жүргө жарамдуу бекен деп эч ким азыр көзөмөлдөбөй калды да, ошолорду тескөө үчүн эмне кылуу керек?
Бүгүнкү күндө сиз аябай туура айттыңыз. Себеби деген мисал алып кетели, Баткен Бишкек ортосунда, Ош Бишкек ортосунда көп жеке таксилер жүрүп атышат да. Алар мисалы Баткенден келсе эртең таңында чыкса, кечинде Бишкекте болуп калат. Бияк элдери менен эле кайта кардарлар чыгып калса кайра сапарга чыгышат дагы, жолдон жанагындай уктап кетиши да мүмкүн, жол кырсыгына урунуп атышпайбы?
Жолдо баратып эле жүргүнчүлөрдү дайындап коюшат экен.
Келери менен эле кайра кетип калышат да. Мен ойлойм, ошон үчүн ошо мисалы Бишкекке келсе, биз ошол бир кардарларды бир жерден алып кеткендей кылган бир шарт түзүш керек да. Мисалы автостанция болобу же Ош базарынын жанында болуш, бир жерден атайын бир жөнөтүүчү жай болуш керек да. Ошол жерге автоунаа канчада келди, жана келген автоунаа канчада келди и канчада чыгып атат, ошону көзөмөлдөй тургандай бир иш жүргүзүш керек болуп атат да. Бир өтө бул өтө кыйын нерсе, бирок ошондой кылса болот да.
Андай уюм түзүү керекпи?
Ошон үчүн ошондой бир
мамлекеттик деңгээлдеги да,
райондук деңгээлдеби, ушундай же область деңгээлдеги иш
жүргүзүш. Ушул талкуудан кийин бул жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик деңгээлде саясат керек экен дагы, жана ар бирибиздин жоопкерчилигибизди жогорулатуу керек экен деген ойдо бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз жол кырсыктарына ким күнөөлүү деген маселени талкууладык. Талкуубузга ички иштер министрлигинин штаб башчысы Өткүр Умаров, мамлекеттик автоинспекция башкармасынын мурдагы башчысынын орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.